ፍቕሪ ኣብ ዓቅብ ዝብል ኣርእስቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዝደረሱ ዓዋሊት መልእኽቲ ኣመልኪቶም ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤተ ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሬናቶ ራፋኤል ማርቲኖ ትማሊ ኣብ ሮማ ዝርከባ መንበረ ጥበባት ናይ ስነ ኢኮኖሚ መምሃራንን ናይ ኢኮኖሚ ሊቃውንትን ኣብታ ዓዋሊት መልእኽቲ ኣማኪሎም ኣብ ዘካይድዎ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ክርስትና ኣብ ናይ ማሕበራውን ፖለቲካ ኢኮኖሚያውን መዳይ ተሰማዕነቱ ክኽበርን ብሓፈሻዊ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ምውሳእ መሰሉ ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም እዚ ብናይ መናብርቲ ጥበባት ሓዋርያዊ እነልዎ ዝሓልል ድርገት ናይ ምርምር ጉዕዞ ንረብሓ ናይ መንበረ ጥበባት ባህሊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሚት ዓዋሊት መልእኽቲ ኣማእኪሉ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸውንን ከሎ ብፁእ ካርዲናል ማርቲኖ ሕብረተሰብ ብኣኡ ዝመሓዙ ረቑሒታት ዘይኮነስ ዝተዋሃቦ ንዝተዓደሎ ረቑሒታት ግምት ምሃብ ከም ዘድልን ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ ተሰሚት ዓዋሊት መልእኽቲ ቁፅሪ 34 ዝብሎን ፖፖሎሩም ፕሮግሬስዮን ሬሩም ኖቫሩም ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዘቕርባ ዓዋሊ መልእኽትታት ብምውካስ ከም ዘረድኡ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓቀና ሰብዓዊ ነቲ ፍጹም ልዑል ገዛ ርእሱ ዝኸፍት ከም ዝኾነን ናይ ድኽነት መሰረት ብኩራት ወይ ድማ ዘይህላወ መንፈስ ሕውነትን ምትዕስሳብን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብካሪታስ ዝጽዋዕ ናይ ካቶሊክ ማሕበረ ረድኤት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ጨንፈሩ እታ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ተሰሚየት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዓዋሊት መልእኽቲ ነቲ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ድኽነት ንምውጋድ ቢሉ ዝሓቀኖ መደብ ምዕባለ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንዝግበር ፃዕሪ መሰረት እያ ከም ዝበለ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ